Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Курманбек Бакіеў заяўляе ў Менску пра сваю легітымнасць. У Бішкеку працягваецца пікетаванне беларускага пасольства. 15% выбарцаў ўжо прагаласавалі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа. Сёння ў свеце. Адхілены ад улады прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Менску, што ён не збіраецца вяртацца ў Кыргызстан у якасці прэзідэнта.
Я не прызнаю сваю адставку, потому што та сторона не выполніла свае ўсловы. Но это не азначае, што я не прызнаю адставку і хачу завтра вернуцца прэзідэнтам Кыргызстан. Нет. Я сразу хочу на этом поставить точку. Я не собираюсь возвращаться в Кыргызстан в качестве президента.
Подробязности слухайте далее в нашей программе. Конгресс США распачаў расследаванне контрактаў паставак паліва на амерыканскую вайсковую авіабазу на лётнішчы Манас. У чацвер пачалося паседжанне спецыяльнага кангрэсавага камітэту пад назвай «Крызіс у Кыргызстане, контракты, паліва і рэвалюцыя на шляху паставак у Афганістан». Панель экспертаў заявіла на першым слуханні ў Кангрэсе, што Пентагон удзельнічаў у карупцыйных схемах з кыргызскімі элітамі для захавання авіабазы ў гэтай краіне. Кыргызскія ўрадоўцы нібыта атрымлівалі дзясяткі мільёнаў даляраў праз карупцыйныя схемы паставак на авіабазу. Грэцыя атрымае першую траншу абяцанага пакету фінансавай дапамогі памерам 45 мільярдаў еўра не пазней за 18 траўня, паведаміў міністр фінансаў краіны Георгіус Папаканстанціну. Заява прагучала праз некалькі гадзінаў пасля звароту грэцкага прэм'ер-міністра Георгіуса Папандрэу да Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду з просьбай аб актывізацыі праграмы экстранай дапамогі краіне. Раней МВФ адрэагаваў на просьбу Атэнаў абяцаннем неадкладных дзеянняў. Грэцкі крызіс моцна пахіснуў агульнаеўрапейскую валюту еўра. Кіраўнікі Цэнтрабанкаў і фінансавых ведамстваў краінаў вялікай дваццаткі абмяркоўваюць сёння ў Вашынгтоне захады для таго, каб прадухіліць вяртанне сусветнай эканомікі ў рэцэсію. Адзначаючы, што глабальнае эканамічнае аздараўленне адбываецца хутчэйшымі тэмпамі, чым гэта прадказвалі эксперты, Міжнародны валютны фонд, аднак, асцерагае наконт пашырэння разрыву паміж багатымі дзяржавамі і краінамі развіцця. Партыю рэгіёну Украіна абрала сваім лідарам прэм'ер-міністра Мікалая Азарава замест Віктара Януковіча. Такое рашэнне было прынятае сёння на другім этапе 12-го з'езду партыі аднагалосна. Перад гэтым партыя рэгіёнаў абрала прэзідэнта Януковіча ганаровым лідарам. Дэпутаты Львоўскай абласной і гарадской рады прынялі зварот да Вярхоўнай рады Украіны з патрабаваннем не дапусціць ратыфікацыі харкаўскіх пагадненняў паміж Украінай і Расіяй і ініцыяваць адхіленне Віктара Януковіча з пасады прэзідэнта. Адпаведныя звароты дэпутаты прынялі сёння на сваіх пазачарговых сесіях. Прынамсі 50 чалавек загінула і больш за 100 былі паранены ў выніку серыі выбухаў у шыіцкіх кварталах Багдаду. Тры бомбы выбухнулі каля мячэцяў на працягу традыцыйнай пятнічнай малітвы. Яшчэ два выбухі адбыліся на гарадскім рынку і на недалёка ад штаб-кватэры радыкальнай шыіцкай групоўкі Мактады ас-Садра. У Туркменістане сёння адбыўся першы цыркавы паказ за апошнія 10 гадоў. На паказе ў Ашхабадзе прысутнічаў і прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедоў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода вы пачуеце праз